Eli tänään on tarkoitus puhua tästä kielenoppia yksilönä teemasta vielä. Ja siihen liittyy tämä myös tämä viime keskiviikon lukupiiri. Ja tämä on yksi niistä osa-alueista, missä ehkä kielenoppimisessa on tehty myös hyvin paljon tutkimusta ja aika pitkään sitä tutkimusta, että sitä löytyy hyvin niin kuin monipuolisesti, niin kuin huomasitte siitä lukupiirimateriaalistakin jo, että siellä oli aika paljon käsitteitä. Ja tänään mä tuon vielä joitakin käsitteitä esille. Vähän sillotusta siihen teidän lukupiiritekstiin. Siinä lukupiiritekstissähän te luitte muun muassa persoonallisuudesta, iästä ja siellä oli motivaatio, strategiat, kaikki sellaiset jutut, jotka tarjosi pääosin tällaista kognitivistista näkökulmaa, eli niin kuin fokus yksilössä näkökulmaa tähän aihepiiriin. Ja niinpä tänään me aiotaan puhua enemmän sitten vielä tällaisesta yksilö osana yhteisöä näkökulmasta, johon liittyen siihenkin on tehty tätä kielenoppia tutkimusta. Ja ajatuksena mulla ei tässä ole se, että niin kuin mä sanoisin, että uusi on hyvä ja vanha huono, vaan mä itse ajattelen sillä tavalla, että on hyvä, että tehdään erilaisia tutkimuksia erilaisilla fokuksilla, että sillä tavalla me saadaan niin kuin kokonaiskuvaa paremmin siitä ilmiöstä. Mutta tosiaan niin ajattelin, että mä laajennan tätä meidän ymmärrystä vielä vähän niin kuin tästä sosiaalisesta näkökulmasta enemmän. Ja sitten tietyllä tavalla tämä erityinen oppija ja oppimisen ongelmatkin liittyy tähän yksilöön, ja niistä sitten me päästään jo vähän niin kuin siihen opetukseen, että sehän on meillä sitten seuraavana teemana se kielen opetus. Mutta tietyllä tavalla mä itse ajattelen, että tämä oppija näkökulma toimii aika hyvänä semmoisena aloituksena siihen opetukseenkin, koska opetus on sen oppimisen tukemista ja sen oppijan tukemista ihmisenä. Ja tulee joitakin uusia käsitteitä. Ehkä luulisin, että useimmat niistä käsitteistä on tullut jo, saattanut tulla esimerkiksi siinä kohti kielenopettajuutta kurssilla teille esille tai jossain muissa opinnoissa, mutta katsotaan vähän niihin liittyvää tutkimusta ja sitten pääsette itsekin tekemään havaintoja jotenkin sellaisten pienten aineistokatkelmien pohjalta. Ja niin kuin mä sanoin, niin tästä oppia näkökulmasta kielenoppimista ja opettamista on tutkittu aika pitkään. Toki jo silloin ihan alun perin, mutta vielä enemmän ehkä tuossa 1960-luvulla niin, ja siinä loppupuolella, niin tämä oppijan näkökulma tuli aika vahvasti mukaan tähän soveltavan kielitieteen tutkimukseen. Ja silloin se trendi oli tämä toisen kielen oppimisen psykologia. Ja 1970-luvulle kun mennään, niin edelleen tehdään sitä hyvä kielenoppia tutkimusta, eli haluttiin ymmärtää, että miksi toiset ihmiset oppii kieliä helpommin kuin taas toiset ihmiset, että se oli niin kuin se, haluttiin sitä kautta lisätä sitä ymmärrystä siitä, että antaisiko se jotain näkökulmia siihen niin kuin opetukseen ja muuhunkin. Ja 1970-luvulla niin tutkimus oli vielä hyvin tämmöistä määrällistä, että jos katsoo näitä vanhoja tutkimuksia, niin lähinnä etittiin niitä kausaalisuhteita ja pyrittiin ymmärtämään sitten, että mitkä tällaiset piirteet oli merkittäviä sen kielen oppimiskyvyn kannalta. Ja kun siinä lukupiirissä käsiteltiin niitä piirteitä, niin siellähän puhuttiin myös tästä tilastollisesta merkitsevyydestä, että miten tietyt ilmiöt, löytyykö niistä niin kuin tällaista, niin kuin, että voidaan sanoa, että ne vaikuttaa kielen oppimiseen. Ja kognitiivinen psykologia oli siinä vaiheessa hyvin tämmöinen vahvasti tämän tutkimuksen perusta. Ja empiirinen analyyttinen näkökulma, eli tuossa on pari esimerkkiä tuollaisista tutkimuksista, mitkä on tehty siinä vaiheessa. Ja tässä ehkä näkyy vielä se sellainen ajatus siitä, että on joku yksittäinen piirre, ja sitten me katsotaan, että vaikuttaako se kielen oppimisen tulokset, onko se tilastollisesti merkittävä. Tämä oli se sellainen tutkimuksen sellainen niin kuin pääjuone silloin. Ja tokihan tällaista tutkimusta voi tehdä edelleen. Mutta se miten, niin se tutkimus on kuitenkin noin niin kuin isommalta osaltaan muuttunut. Eli tähän on tullut mukaan tämmöinen kokonaisvaltaisempi käsitys oppijasta, että on ruvettu ajattelemaan, että ehkä ihan yhdellä piirteellä ei voida sitä oppimisen, kielen oppimisen mysteeriä ratkaista. Katsotaan niin useampia juttuja, ja sitten toisaalta myös ajateltiin, että tämmöinen laadullinen tutkimus on tarpeen siinä, että me ymmärrettäisiin todella sitä, että mikä se kielenoppija on ja mitkä tekijät siinä sen kielenoppimisen taustalla on. Ja voi ajatella, että tuon seurauksena myös joitakin sellaisia käsitteitä, jotka heijastelee sitä kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa, niin tuli käyttöön. Esimerkiksi identiteetin käsite myös kielenoppimista koskevaan tutkimukseen. Ja Karita puhuikin teille parilla viimellä kerralla näistä kielen oppimisen tutkimussuuntauksista ja puhuu tästä kognitiivisesta ja sitten toisaalta tästä sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Ja puhuu sitten myös niistä sen jälkeen tulleista suuntauksista, esimerkiksi tästä ekologisesta ja dialogisesta ja näistä eri tällaisista viitekehyksistä, missä sitä tutkimusta voidaan tehdä. Ja nämä samat viitekehykset, mitkä siinä kielen oppimisen tutkimuksessa, niin on käytössä myös tässä kielen oppijatutkimuksessa. Eli te voitte löytää tutkimuksia, jotka kertoo olemassa dialogisia tai ekologisia tai dynaamisten systeemien teoriaan pohjaavia. Eli siellä on niitä sellaisia viitekehyksiä taustalla, mihin sitten viitataan ja mistä otetaan niitä sellaisia teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia. Mutta jos ajatellaan sitten tämmöistä suurta kuvaa siitä, että miten se tutkimus on muuttunut, niin mulla on tässä tämmöinen kaksi kuvaa. Toinen on tämä edellinen, mikä mä teille näytin jo aikaisemmin, että tutkimuksessa oli vähän tämmöinen lineaarinen ehkä se tutkimuksellinen ajatus, että katsotaan sitä yhtä piirrettä ja miten se näkyy siinä kielen oppimisessa ja sitten onko se oppijan piirre merkittävä. Ja nyt ehkä sitten tämän sosiaalisen käänteen jälkeen, niin ajatellaan, että se yksilön niin kuin piirteet niin ei ole niinkään se merkittävä tekijä, vaan se minkälainen se vuorovaikutus sen lähiympäristön taas toisaalta sitten sen koulun ja laajemman yhteiskunnan niin kuin kanssa on. Mä yritän teille näyttää esimerkkejä tästä. Tämä ehkä on niin kuin hankala ymmärtää vielä tällaisena niin kuin pelkkänä kuviona, mutta kuitenkin se, että merkittävää ei ole pelkästään se, että mikä se yksilö on, vaan minkälainen suhde sillä muodostuu sen läheisen lähiyhteisön ja sitten sen maailman suhteen. Ja tämän sosiaalisen käänteen jälkeen, kun tässä meidän tieteenalalla on ollut, niin kaikki tutkimukset on joutunut ottamaan kantaa siihen, että kuinka paljon ne fokusoi siihen yksilöön ja kuinka paljon ne sitten fokusoi siihen sosiaaliseen todellisuuteen, missä ollaan. Ja kuinka paljon tutkitaan just sen yksilön piirteitä, sellaista toki voi edelleen tehdä, ja kuinka paljon tutkitaan sitten sitä vuorovaikutusta, missä se yksilö on sen yhteisönsä kanssa. Ja tosiaan niin sen sosiaalisen käänteen jälkeen niin näitä tutkimusnäkökulmia niin on ollut tosi paljon. On tämä diskurssiivinen psykologia, sosiokulttuurinen teoria, ekologinen, dialoginen, dynaaminen ja sosiokognitiivinen näkökulma. Eli hyvin paljon tällaisia erilaisia tapoja katsella niitä ilmiöitä. Ja tässäkin mä itse ajattelen enemmän niin, että nämä on sellaisia toisiaan täydentäviä näkökulmia. Vähän tiedätte ehkä sen semmoisen vanhan tarinako se on, missä joku tunnustelee norsua, kärsää ja ajattelee, että se on niin kuin letkun oloinen, tai toinen katsoo sen jalkaa ja ajattelee, että se on niin kuin pylväs, ja toinen katsoo sitä sitten häntää, ja toinen taas katsoo sitä, miten se syö ruohoa. Ja ne näkökulmat kaikki täydentää toisiansa. Eli periaatteessa se ilmiö näyttäytyy erilaisena riippuen siitä meidän tarkastelukulmasta. Mutta kaikissa näissä äsken mainituissa ja oikeastaan missä tahansa nykyisessä tutkimuksessa, niin otetaan tosiaan sitten jonkunlainen tilaa sillä jatkumolla siitä yksilön kognitiosta fokuksessa siinä ja sitten taas fokuksessa siinä sosiaalisessa todellisuudessa. tämä ehkä auttaa sitten näkemään sitä, kun lukee niitä tekstejä ja huomaa, että näistä asioista puhutaan. No tässä vähän ehkä kertausta siitä, mitä mä sanoin teille jo alussa. Eli kielenoppijan tehdyssä tutkimuksessa on tällaisia erilaisia, käytetty erilaisia käsitteitä. Ja tietyt käsitteet, esimerkiksi tämä persoonallisuuden käsitys, niin selkeästi liittyy siihen yksilön kognitioon, eli siihen yksilön itseensä. Sitten on tällaisia käsitteitä, joita on tutkittu ehkä monestakin näkökulmasta käsin, kuten motivaatio. Se siinä teidän lukupiirissäkin, niin huomasitte, niin siinä lopussa kerrottiin tästä Dörnien tämmöisestä tilanteisesta motivaatiosta. Eli siinä voi ajatella, että siinä tutkimuksessa on siirretty jo siitä hahmottamista vasta, jossa se motivaatio on pelkästään yksilön piirre, niin siihen, että se on tilanteinen ja toisaalta sitten siinä sosiaalisessa ympäristössä muokkautuva piirre. Mutta muuten ne näkökulmat, mitä se lukupiirikirjallisuus antoi, niin oli siinä kognitiivisessa näkökulmassa. Sitten on tunteet ja käsitykset. Niitä on myös katsottu yksilön sitoutuvasta näkökulmasta ja sitten tällaisesta sosiaalisemmasta näkökulmasta. Ja sitten mä mainitsinkin tuossa jo aikaisemmin, että uusiakin käsitteitä on tullut mukaan. Eli toimijuus ja identiteetti esimerkiksi niin on tällaisia tyypillisesti tähän sosiaalisen käänteen jälkeisiä käsitteitä tällä meidän tieteenalalla. Toki niitä on tutkittu aikaisemmin jo muilla tieteenaloilla, ehkä vähän sellaisesta yksilöön enemmän liittyvästä näkökulmasta, esimerkiksi tuo identiteetin käsite. Ja, en tiedä, onko tämä oppijanäkökulma teille semmoinen miten kiintoisa, mutta ainakin niin kun, jos ajattelee kandiaihetta, niin tässä on kyllä paljon sellaista tutkittavaa ja mahdollista, mihin voi tarttua. Ja näitä käsitteitä liittyy ja niihin löytyy myös toisaalta sitten aika hyvin sitä taustamateriaalia, että jos näistä on kiinnostunut, niin pystyy myös sitten sitomaan sen oman tutkimusaiheensa niin. Nyt mä ajattelin antaa teille joitakin esimerkkejä sitten siitä tutkimuksesta ja niistä käsitteistä ja pääsitte sitten itsekin katsomaan vähän sitä, tekemään havaintoja niistä ilmiöistä, mitä siinä näkyy. Ja ensimmäisenä tämmöisenä käsitteenä, mitä mä ajattelin, että me voitaisiin katsella yhdessä teidän kanssa, on tämä käsitys-käsite. Eli käsityksien tutkimus. Ja mä laitoin tuohon jo sitten perään joitakin tällaisia juttuja, koska tätä tutkimusta on tehty hirveän monen eri käsitteen alla. Esimerkiksi Suomessa on puhuttu uskomuksista, käsityksistä, praktisesta tiedosta ja käyttötiedosta. Ja sitten englanniksi taas noita käsitteitä on toi beliefs ja cognition ja practical knowledge esimerkiksi. Jos törmäätte näihin käsitteisiin, niin tiedätte, että periaatteessa puhutaan käsityksistä, eli siitä, miten yksilö näkee jonkun asian. Tässä tapauksessa tietysti erityisesti itsensä kielenoppijana tai sitten sen kielen oppimisen. Ja tästäkin on tehty tutkimusta pitkään, 80-luvulta alkaen. Tuossa on mainittu noin pari tuollaista aika tuollaista perustavaa laatua olevaa tutkimusta, toi Horvitzin ja Wendenin tutkimukset 80-luvulla. Ja he kehitti silloin 80-luvulla semmoisen hyvin paljon käytössä olleen tällaisen itsearviointilomakkeen, jolla kartoitettiin kielen oppimiseen liittyviä uskomuksia. Ja tässä alkuvaiheessa tämä tutkimus myös oli sellaista, sanotaanko nyt sillä enemmän kognitivistista kuin sosiaalista. Että ajateltiin, että yksilöllä on ne omat uskomuksensa ja sitten niillä uskomuksilla, niin kuin näissä tutkimuksissa se, miten todettiin, niin niillä on vaikutusta siihen kielen oppimiseen. Eli jos uskoo olevansa huono kielenoppija, niin se näkyy niissä oppimisen tuloksissa. Ja taas jos yksilön käsitykset itsestä kielenoppijana paranee, niin myös ne oppimisen tulokset paranee. Eli tämä oli se semmoinen niin kuin alkuperäinen kiinnostuksen kohde ja sitten alkuperäinen lähtökohta tähän tutkimukseen. Ja silloin etittiin myös näitä tällaisia miten mä sanon, siis tehtiin määrällistä tutkimusta ja etittiin näitä tämmöisiä tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Mutta sitten, niin kuin mä sanoin, niin näistä käsityksistä tehdään edelleen tutkimusta. Ja nykyään ne on ymmärretty taas sitten laajemmin sellaisena, jotka on tilanteisia, kontekstuaalisia ja sitten sosiaalisesti rakentuvia. Eli yksilön käsitykset ei ole pelkästään vaan sen yksilön omaan päähän liittyviä, vaan ne liittyy aina siihen ympäristöön. Ja myös nämä menetelmät on laajentunut, käytetään haastatteluja, piirroksia, observointia. Ja ajatuksena on myös se, että kieli rakentaa sitä todellisuutta. Eli kun me tarkastellaan sitä kielenkäyttöä, niin ei katsota sitä kieltä vaan pelkästään sellaisena todellisuuden peilinä, vaan sellaisena tapahtumana, kun käytetään kieltä, että missä niitä käsityksiä sitten rakennetaan. Ja sitten tässä nykyisessä tutkimuksessa aika vahvana sellaisena tendenssinä on ollut se ajatus siitä, että yksilön käsitykset liittyy aina niihin ympäristössä ilmastuihin käsityksiin ja asemoi yksilön suhteessa muihin. Ja eri tutkimukset sitten ja eri tutkijat, niin tässä janalla, minkä mä teille näytin aikaisemmin, niistä siitä kognition keskittyvästä tutkimuksesta ja siihen sosiaaliseen ympäristöön keskittyvästä tutkimuksesta sitten näkee tämän suhteen eri tavalla, eli voidaan mennä semmoiseen ehkä äärimmäiseen näkökulmaan, jossa yksilön käsitykset on pelkästään sen niin kuin annettuja tai sen sosiaalisen todellisuuden tuottamia, tai sitten voidaan kuitenkin ajatella, että sillä yksilöllä on merkitystä siinä sen niiden omien käsitystensä muovaajana ja muokkaajana. Ei nähdä sellaista konstruktivistista näkökulmaa, jossa ihmisellä ei ole mitään omaa. Eli kaikki tutkimukset tietyllä tavalla joutuu ottamaan tähän kantaa, että kuinka paljon fokusoidaan siihen yksilöön ja ajatellaan sillä yksilöllä olevan sitä valinnanvaraa ja kuinka paljon taas nähdään sitten se sosiaalisen todellisuuden vaikuttavan niihin uskomuksiin. No, nyt tässä tulee tämä mun ensimmäinen pieni pätkä. Nämä on hyvin lyhyet katkelmat. Tuossa seuraavalla dialla niin on kaksi sellaista kommenttia, jotka on tullut haastattelututkimuksessa, missä lapsilta on kysytty heidän englannin oppimisestaan. Ja kohta mä pyydän teitä tekemään siitä havaintoja. Joko tästä kognitiivisesta näkökulmasta käsin, eli kielikuva on mielen sisältö ja yksilö voi todeta käsityksensä, tai sitten tällaisesta kontekstuaalisesta näkökulmasta käsin, jos ajatellaan, että se kieli rakentaa todellisuutta ja ne käsitykset rakentuu tilanteisesti suhteessa kuhunkin kontekstiin. Ja ajatuksena vielä se, että käsitykset on suhteessa muihin käsityksiin ja asemoi yksilön suhteessa muihin. Tämä on vasta ensimmäinen esimerkki, minulla on näistä toinenkin esimerkki. Katsotaan, miten pitkälle päästään näiden pohjalta. Eikä näissä esimerkkeissä on kaksi oppilasta, jotka kuvaa sitä, mitä he tekevät oppiakseen kieltä. Että miten kieltä opitaan, ja he vastaavat tähän haastattelijan kysymykseen. Ja nyt mä pyytäisin teitä katsomaan, mitä me voidaan sanoa näiden kahden pienen esimerkin perusteella näiden lasten uskomuksista. Ja meitä on niin iso porukka, että tässä on hyvin hankala käydä dialogia kaikkien kesken, niin käykää ensin pienessä ryhmässä tai parin kanssa, jos tykkäätte, niin keskustelua näistä, tai voitte toki pohtia myös ihan niin kuin omassa mielessä, jos se tuntuu epämukavalta toisen kanssa keskustella. Elikkä tässä sanotaan, tämä ensimmäinen oppilas sanoo, no koulussa mä teen tehtäviä ja kotona sitten mä luen niitä sanoja ja opettelen kirjoittamaan ne. Ehkä tämä oli vastaus siihen, miten opitaan kieliä. Ja toinen oppilas sanoo, no englannin tunneilla siellä tehdään työkirjatehtäviä ja kirjoitetaan vihkoon uusia asioita. Ja kotona mä sitten luen niitä kirjoitettuja ja teen kaikenlaista, mitä tunnilla on opetettu. jutelkaa vähän aikaa. Okei, keskeytän teidän keskustelun tästä. Ajattelin, että kyselen teiltä vähän niin kuin, havaintoja, ajatuksia. Ei tarvi liian korkeata sellaista niin kuin, kynnystä pitää siihen, että voi jotain sanoa. ihan vaan havaintoja. Mitä ajattelitte, kun luitte nämä lasten niin kuin kommentit? Joo. Joo. Kyllä. Mä teen itse ihan saman, että tuolla on, että teen tehtäviä, eli kirjoitan niitä tehtäviä. No voisihan se olla tietysti suullinenkin. Luen sanoja, opettelen kirjoittamaan. Ja täällä on sitten myös, että kirjoitetaan vihkoon, luen niitä kirjoitettuja. Ja sitten vielä tekee kaikenlaista, mitä tunnilla on opetettu. Entä jotain muita havaintoja, mitä teitte? Joo. No toi on itse asiassa mun pojan yleisin vastaus, kun mä kysyin, että mitä koulussa teitte. No kaikenlaista. Kyllä. Vielä jotain muita havaintoja, mitä teitte näissä. Joo. Mun mielestä noi teidän havainnot oli sillä lailla samanlaisia, että jos me otettaisiin tähän nyt vaan se semmoinen kognitiivinen näkökulma siitä, että nämä lapset kuvaa niitä mielensisältöjään ja niitä uskomuksia ja käsityksiään, no silloin me voitaisiin todeta, että lasten mielestä kieltä opitaan tekemällä tehtäviä ja lukemalla sanoja esimerkiksi, että se on niinku keskeistä siinä. Mutta tämä on sellaisesta valmista tutkimuksesta, ja tämä Mari Aro, joka tämän tutkimuksen täällä meillä Jyväskylän yliopistossa on tehnyt, niin tutkii näitä käsityksiä kontekstuaalisesta näkökulmasta käsin. Ja se, mihin hän kiinnittää huomiota, niin näkyy tässä, tämä on siitä, mä oon tästä ihan suoran sitaatin ottanut tästä kirjasta, missä nämä esimerkit myös oli. Eli hän tutkii näitä dialogisesta näkökulmasta. Molemmat lapset kuvasivat tyypillisiä luokkahuoneaktiviteetteja, tehtävien tekemistä ja asioiden kirjoittamista ylös, jota seuraa lisää kirjoittamista ja lukemista kotona. He toisin sanoen toistivat institutionaalisesti hyväksyttyjä kouluaktiviteetteja, auktoritatiivista näkemystä siitä, miten opitaan. Kumpikaan tytöistä ei vapaaehtoisesti kertonut mitään siitä, mitä he saattaisivat tehdä Englannilla muualla kuin koulu- tai kotitehtäväkontekstissa. Ja kun me päästään tähän tämmöiseen katseleen näitä käsityksiä siitä sosiaalisesta todellisuudesta tai siihen liittyneenä, niin silloin meillä yleensä niin kuin on paljon enemmän sanottavaa siitä. Ja silloin merkityksellistä on paitsi se, mitä sanotaan, myös se, että mistä ei puhuta. Eli ei puhuta niistä mahdollisista muista asioista, mitä tehdään kielen kanssa. Ja tämän Marin tutkimuksessa tuli esimerkiksi ilmi se, että tällaiset ekaluokkalaiset lapset, jotka ei ollut vielä aloittanut sitä opiskelua, niin kuvasi paljon monipuolisemmin sitä, että miten sitä kieltä voi oppia ja erilaisia sellaisia konteksteja, kun taas sitten kun tämä virallinen kielenopetus koulussa alkoi, niin lasten niin kuin näkökulmat niin alkoi niin kuin toistella näitä tällaisia oppitunneilla opetettuja tapoja opiskella kieltä. Eli opettaja sanoo, että kieltä opitaan näin. Tokihan sitä oppimista näilläkin lapsilla edelleen tapahtuu sitten myös sen koulukontekstin ulkopuolella, mutta ne käsitykset, joita heillä sitten kielen oppimisesta on, niin on sidoksissa siihen vahvasti siihen, mitä heille opetetaan ja miten aikuiset suhtautuu siihen kielenkäyttöön ja kielen oppimiseen. Ja tämmöisen tutkimuksen perusteella voidaan sanoa muun muassa sitä, että opettajilla on hirveän iso merkitys siellä koulussa siinä, miten oppilaat niin kuin oppii kieltä tai opiskelee sitä kieltä, minkälaisia ja myös siinä, että minkälaisia käsityksiä he sitten muodostaa itsestään niin kuin oppijana. Tässä Marin tutkimuksessa kävi ilmi muun muassa se, että ne oppijat, joiden tavat, luontaiset tavat, eli se heidän tämmöinen ainutlaatuisuutensa, tapa oppia esimerkiksi tälleen niin kuin systemaattisesti se opiskelun tapa, jos se muistutti tätä koulun tapaa oppia, mitä koulussa suosittiin, niin he piti itseänsä hyvänä kielenoppijana. kun taas nämä oppijat, jotka sitten ehkä sekä niissä ennen tätä virallista kielenopetusta tehdyssä niin kuin haastattelussa ja sitten myös aikuisuudessa tapahtuneissa haastatteluissa kuvasi omaa oppimisen tyyliänsä eri lailla, niin he koki, että he on huonoja kielenoppijoita tai ei ainakaan hyviä kielenoppijoita koulussa. Ja tätä kautta voi ajatella sitten, kun tiedetään sen vanha totuus, että ne käsitykset itsestä kielenoppijana vaikuttaa siihen opintomenestykseen, niin niillä on siis myös sen kannalta merkitystä. Siksi ehkä, jos ajattelee opettajaa koulussa, niin on hirveän tärkeää tiedostaa tämä asia ja ehkä tarjota myös sitten erilaisia portteja siihen oppimiseen ja suosia erilaisia tapoja. Ei pelkästään sitä, että luetaan ja kirjoitetaan ja opitaan systemaattisesti. Yksi semmoinen mielenkiintoinen näkökulma tässä on toki myös sitten se, että mitä ne opettajan omat uskomukset on ja millä tavalla ne näkyy näissä oppijoiden uskomuksissa. Itse asiassa nyt me päästään niin kuin, tällaisiin esimerkkeihin, jotka on opettajilta. Ja tämä on sellaisesta tutkimuksesta, mikä on myös tehty täällä Jyväskylän yliopistossa, sellainen dialogitutkimus, missä tutkittiin oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa. Ja siinä oli eri kieliä mukana, erilaisia oppijaryhmiä, ja sitten siihen tutkimukseen liittyen tehtiin myös tämmöinen pienempi tutkimus niistä opettajista, että mitä ne uskomukset, miten lukemista ja kirjoittamista tulisi opettaa vieraan kielen opetuksessa, niin minkälaisia ne on. Ja mä pyytäisin teitä taas siinä parin kanssa tai pienessä ryhmässä tai sitten yksinään niin keskustelemaan näistä pätkistä. Nämä on myös haastatteluaineistosta, eli opettajilta kysyttiin, että miten opetat lukemista ja kirjoittamista. Okei, täällä näytti sopivasti hiljenevän, niin mäpä nyt isken tähän väliin. Taas mä olisin kiinnostunut teidän havainnoista tämän näiden opettajien käsitysten suhteen. Joo. Joo. Eli semmoinen näkökulma, että lukeminen ja kirjoittaminen niin itse asiassa ei nyt enää niin kuin liittyisi tähän vieraan kielen opettamiseen. Muita havaintoja? Joo. Kyllä. Ja aika paljon löytyy semmoista variaatiota näistä mielipiteistä ja käsityksistä. Vielä jotain muita havaintoja? Mitä mietitte, keskustelitte, kun näistä puhuitte? No, nämä kaksi havaintoa, mitä tuotiin, niin mun mielestä aika hyvin taas niin kuin tuo esille sitä. Mä itse, kun näitä analysoin, mä oon tehnyt näistä analyysiä, niin kiinnitin tähän huomiota just tähän siihen ensimmäiseen kommenttiin siitä, että lukeminen ja kirjoittaminen koetaan tällaisena vähän niin kuin menneen ajan juttuna. Huomaatte tuossa toi ensimmäinen Liisa, joka sanoo, että hän antaa lukuläksyjä, niin hän sanoo myös, että hän on niin vanhanaikainen, eli huomaatte, että hän ikään kuin antaa itsellensä leiman vanhanaikainen, kun hän käyttää lukemista ja kirjoittamista. Ja myös toi Paula, joka sanoo, että nykytendenssi on tietysti ala-asteella siinä suullisessa, mutta kyllä mä vielä sen verran vanhan kansan opettaja olen. Eli taas tulee tää tämmönen ajatus tästä vanhan kansan opettajasta. Kun taas sitten Kristiina ja Henri ehkä enemmän ottaa sellaista kantaa, että he panostaa enemmän siihen suulliseen, että se on heidän mielestä tärkeää. Ja Henri jopa kuvaa, että aktiivista kielenkäyttöä, että ei sillä ole mitään merkitystä, että jos osaa kirjoittaa tekstiä, että pitäisi osata käyttää sitä kieltä. Ja musta siinä on hirveän mielenkiintoinen ajatus siitä, että eikö kirjoittaminen ole kielenkäyttöä. No sitten toinen havainto, minkä mä itse tein näistä pätkistä, oli se, että kukaan näistä opettajista niin ei kuvaa kirjoittamista taitona, vaan kaikille näille opettajille näissä esimerkkeissä, mitä tässä on, niin se kirjoittaminen on väline oppia kieltä. Mutta että vieraalla kielellä kirjoittaminen olisi taito, niin sitä näkökulmaa ei oikeastaan kukaan näistä opettajista tuo esille. Ja näissä haastatteluissa se oli aika vahvasti se ajatus siitä, että se kielitaito on jotain muuta kuin se esimerkiksi kirjoittaminen, tekstien tuottamisen taitoa. Ja sitten taas kolmantena havaintona itsellä oli se ajatus siitä, että tämä aihe myös opettajat näitä käsityksiä ilmaistessaan, niin luokittelee itseään ja muita, eli halutaan leimautua tiettyyn ryhmään, esimerkiksi tällaiseen moderniin kielen opetukseen, tai halutaan esittää itsensä tämmöisenä vanhan kansan opettajana, eli tuossa toi Kristiina kuvaa sitä, että hän eroaa luokanopettajista siinä, että hän ei käytä sitä kirjoittamisen välinettä siinä kielen oppimisessa niin paljon. Ja ehkä sitten näiden esimerkkien perusteella niin avautuu se, että miten se, niin kun, se käsitystutkimus voi olla sosiaalista. Eli tietyllä tavalla ne meidän yksilön käsitykset aina liittyy siihen joihinkin sellaisiin ilmiöihin ja ryhmiin liittymisiin ja muihin. Eli ne ei ole vain pelkästään meidän käsityksiä, vaan ne on meidän tapa niin kun, hahmottaa sitä sosiaalista todellisuutta. Jakaa sitä ikään kuin luokkiin ja asemoitua itse niihin tiettyihin ilmiöihin ja tapoihin. Sitten ehkä semmoinen vielä semmoinen viimeinen ajatus, mikä näistä on, niin huomaatteko mitään sellaisia yhtymäkohtia taas sitten niiden oppilaiden käsityksille ja sitten näillä opettajien käsityksillä? Kun äsken katseltiin niitä oppilaiden käsityksiä. Sitähän tässä ei tietenkään ole tutkittu, mutta itse jotenkin tuntuu, että ne aikaisemmin esitellyt Helen ja Emma kuitenkin kaiutteli jonkun verran tätä tällaista sitä, sen ryhmän mielipiteitä, jotka sitä kirjoittamista niin kuin sillä tunnilla kuitenkin aika paljon korostaa. Ja tämähän on tietysti, kun tämä on 2016, nämä henkilöt on jo ollut aikuisia, niin siinä puhutaan opetuksesta, joka on sitten tapahtunut silloin joskus menneisyydessä. Sitä on myös mielenkiintoista sitten itse miettiä, että miten se oma käsitys siitä kielen oppimisesta niin liittyy siihen, että minkälaista opetusta on saanut siellä koulussa ja millä tavalla on oppinut sitä kieltä opiskelemaan sitten sen prosessin myötä. Ja tässä mä kirjasin näitä havaintoja vielä tänne, näistä jo puhuttiinkin. Ja ehkä jotenkin se isoimpana ajatuksena just se, että puhuessaan lukemisen, kirjoittamisen, opettamisesta opettajat määrittävät itseään suhteessa muihin opettajiin, ottavat kantaa yhteiskunnallisiin kieliideologioihin ja esittävät itsensä tietynlaisena opettajana. Ja meidän puheenvuorossa me ei vaan pelkästään ilmaista mielipidettä, vaan me ilmaistaan mielipide suhteessa johonkin ilmiöön. No niin, tämä oli käsitysten tutkimuksista tämä ensimmäinen tämmöinen esimerkki käsite. Ja toinen esimerkki käsite, minkä mä haluaisin teille tuoda, on tämä tunteiden käsite. Ja tunnetutkimus on myös samalla tavalla ehkä kuin käsitysten tutkimus, niin lähtenyt tuolta 1970-luvulta ja alun perin myös sellaisesta kognitiivisesta yksilön niin kuin mieleen liittyvästä tutkimuksesta. Mutta että se ajatus siitä, että tunteet liittyy kielen oppimiseen, niin ei ole siis ihan uusi, vaikka ehkä nyt se on taas edelleen enenevässä määrin tullut. Ja tuossa on noita pari tällaista englanninkielistä käsitettä, mitä myös käytetään tässä tutkimuksessa. Suomessa ei ehkä mun mielestä ole, kun no voisi olla emootiot myös, tunteet ja emootiot. Ja samalla tavalla kuin siinä käsitystutkimuksessa, niin alun perin tunteiden tutkimus, yksilön tunteiden tutkimus oli tällaista määrällistä tutkimusta. Ja se ensimmäinen niin kuin iso juttu tällä tutkimuskentällä oli tämä kieliahdistus. Ja itse asiassa kieliahdistus on vieläkin iso juttu joissain maissa, eli esimerkiksi tuolla Aasiassa tehdään paljon tätä kieliahdistuksen tutkimusta edelleen, ehkä sen takia, että siellä ajatellaan, että se saattaisi selittää niitä ongelmia, mitkä siellä liittyy esimerkiksi sitten kielenkäyttöön erilaisissa tilanteissa. Ja tähän tutkimusalaan niin kuin, tyypillistä oli se, että tämä kieliahdistus määriteltiin tällaisena ahdistuksen muotona, joka on riippumaton muista ahdistuksen muodoista ja tyypillinen kielen oppimiselle prosessille. Huomaatte, että halutaan saada semmoiseen käsiteltävissä olevaan lokeroon. Ja sitä tutkittiin sen takia, että kieliahdistus oli oppimiselle haitallista. Se vähensi oppilaan halua osallistua tunneilla, häiritsi kieliaineksen mieleenpainamista, prosessoimista ja mieleenpalauttamista. Eli fokus oli yksilössä ja yksilön niissä oppimisen prosesseissa. Ja etsittiin jälleen näitä kausaalisuhteita, eli onko se merkittävä tekijä. Ja tälläkin alalla on taas sitten tapahtunut tämmöinen sosiaalinen käänne, eli tunteita on alettu tutkia oikeastaan tuosta 2000-luvulta alkaen, niin myös vähän laajemmassa merkityksessä kielen oppimisessa ja opettamisessa. On alettu tekemään enemmän tämmöistä laadullista tutkimusta. Ja on ruvettu ajattelemaan, että se kieliahdistus ei nyt vaan olekaan semmoinen yksilön ominaisuus, vaan se syntyy jossain tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Sitten liittyy niihin tulkintoihin ja niihin suhteisiin, mitä sillä yksilöllä siinä kontekstissa on. Tähän on liittynyt myös tämmöinen kiinnostus kielenopettajien tunteisiin, eli tätä tutkimusta ei ole tehty kovin pitkään. Ja näiden tällaisten kyselylomakkeiden sijaan niin nykyään tehdään enemmän tällaista haastattelututkimusta, vuorovaikutustutkimusta ja sitten visuaalisia menetelmiä on käytetty myös näissä jutuissa, näissä tällaisissa tutkimuksissa. Tässä on muutamia näkökulmia, mitä tässä meidän tieteenalalla tähän ilmiöön on ollut. On tehty edelleen tehdään tämä kieliahdistuksen tutkimusta. Sitten aika iso suuntaus tällä hetkellä on tämä positiivinen psykologia, jossa halutaan niin kuin katsella myös näitä positiivisia tunteita siinä kielen oppimisessa ja oppimisen prosessissa. Ja nähdään sen merkitys, miten positiiviset tunteet saa sen kielenoppijan suuntautumaan haasteisiin ja taas negatiiviset tunteet keskittymään niihin esteisiin. Sitten kun on tehty kieli-identiteettitutkimusta, niin myös siellä näitä tunteita on tutkittu aika paljon. Ja vielä sitten tämmöistä tunteiden säätelyn tutkimusta, eli miten yksilö voi vaikuttaa niihin omiin tunteisiinsa. Ja miten sitten yksilö pystyy muokkaamaan paitsi sitä omaa suhdettaan siihen oppimiseen, niin myös sitten niitä omia tunteita. Ja tämä tunteiden tutkimus on aika monesti niin kuin liittyy just näiden käsitysten tutkimukseen tai sitten tähän identiteetin tutkimukseen. Ja mulla olisi teille taas esimerkki. Ja tämä esimerkki on tällaisesta aineistosta, jonka mä ja mun työkaveri kerättiin tämän yliopiston Juliet-ohjelmassa olevilta opiskelijoilta. Eli tämä Juliet, mä en tiedä, tiedättekö mikä on Juliet. Juliet on tämmöinen luokanopettajakoulutusohjelma täällä meidän yliopistossa, jossa näistä opiskelijoista ne erikoistuu myös englannin opettamiseen ja englannin kielellä opettamiseen. Ja sitten osittain se opiskelu tapahtuu, myös sen kasvatustieteen opiskelu tapahtuu englannin kielellä. Ja tässä on nyt ensimmäisen vuoden tämmöisen opiskelijan, Juliet-opiskelijan kokemuksia, mitä hän kirjasi sitten siinä vuoden lopussa niin omaan semmoisen reflektoivaan esseeseensä. Ja pyytäisin teitä taas tekemään havaintoja siitä, että millaisia tunteita tällä opiskelijalla on, millä tavalla ne tunteet vaikuttaa siihen opiskelijan toimintaan ja millä tavalla se pyrkii säätelemään niitä omia tunteitansa ja vaikuttamaan taas sitten siihen oppimisprosessiin. Ja edelleen näitä voi pohtia sitten ihan itsekseen tai sitten myös pienessä ryhmässä. No niin, minkälaisia havaintoja tästä nyt tekisitte? Minkälaisia tunteita ja mitä tapahtuu ajan kuluessa? Miten yksilö yrittää vaikuttaa niihin omiin tunteisiinsa? Joo. Joo, sano vaan. Sano vaan. Kyllä. Eikä tietyllä tavalla sen ryhmän tuella hän saa niinku pääsee yli siitä ehkä siitä negatiivisesta ahdistavasta tunteesta, mikä siihen ensin liittyy. Siellä on joku toinenkin kommentti. Joo, sano vaan. Kyllä. Et tietyllä tavalla ehkä tuosta alusta voi ajatella, että siinä on semmoista kieliahdistusta, että, joka liittyy toisaalta siihen tilanteeseen ja toisaalta myös sitten niihin omiin uskomuksiin, omiin käsityksiin siitä, että mä oon hyvä ja mun pitäisi olla hyvä ja mun pitäisi osata. Mä en saa olla osaamaton tai mä en saa tehdä virheitä. Ja sitten hän kokee siinä, että hänen niin kuin ikään kuin se kielitaitonsa niin jotenkin romahtaa osittain, varsinkin näissä tämmöisissä vaikeissa tilanteissa, missä pitäisi puhua jostain filosofisista kysymyksistä. Ja aika niin kuin, tällaisena niin kuin, luultavana seurauksena siitä hän miettii, että no pystyykö hän tähän, että kykeneekö hän tähän ollenkaan. Mutta sitten toisaalta huomaa sen, että hän rupeaa sitten niin kuin, työstämään sitä omaa tunnetilaansa ja sitä, okei, että hän ei nyt sille oikeastaan voi mitään tehdä, että mitä hän nyt osaa, mutta siihen hän voi vaikuttaa, mitä hän oppii, ja toisaalta sitten se ryhmän tuki siinä. Eli tässä ehkä nähdään se, että miten ne tunteet, ne syntyy siinä sen yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa. On hirveän luonnollista, että me mennään uuteen ympäristöön, niin meidän vanhat mallit ei päde. Monihan kuvaa tätä yliopiston tuloakin sellaisena prosessina, jossa ikään kuin ensin epäillään itseä ja koetaan sitä semmoista niin kuin, vähän niin kuin sitä semmoista, että omat uskomukset siitä, miten hyvä on tai mitä osaa, niin ei pidäkään paikkaansa. Ja kielen oppimisessa itse asiassa nyt kun on katsottu näitä tunteiden merkitystä, ja, niin entistä enemmän on ruvettu kiinnittämään huomiota vaan ei siihen, että negatiivinen tunne, negatiivinen seuraus, vaan että sen negatiivisen tunteen seuraus voi olla joko semmoinen positiivinen, eli orientoidutaan uudella tavalla, muokataan niitä omia käsityksiä, jolloin se tunnetila muuttuu, tai sitten jäädään vähän niin kuin sen vangiksi ja vetäydytään esimerkiksi siitä toiminnasta, että ei haluta paljastaa sitä omaa osaamattomuutta. Mutta tässä jollain tavalla ehkä tämän ryhmän tuella, ehkä myös tämän yksilön oman niin kuin tunnesäätelytaitojen ansiosta, niin hän pääsee tällaiseen niin kuin positiiviseen lopputulokseen niistä omista tunteistaan. Tässä näitä mun havaintoja, jotka pitää mun mielestä aika hyvin niin kuin yhtä teidänkin havaintojen kanssa. Odotusten ja todellisuuden ristiriita saa aikaan negatiivisia tunteita. Ja sitten hyvä ryhmä tukee positiivista tunnetilaa ja osallistumista. Ja vielä tuo ajatus, että negatiivisiin tunteisiin voi reagoida monella tavalla. Ja yksilö voi työstää tunteitaan, eikä ole kausaalisuhteen vanki. Mutta edelleen, vaikka näin ajatellaan, niin itse asiassa minusta tämä herättää paljon lisää ajatuksia siitä, mikä se tunteiden merkitys siinä oppimisessa on. Minusta on hirveän tärkeä havainto, se alkuperäinen havainto siitä, että semmoinen kieliahdistus tai siihen tilanteeseen liittyvä ahdistus niin heikentää sitä oppimissuoritusta ihan kaikilla tasoilla. Ja mun mielestä se kysymys siitä, että millä tavalla sitten sitä positiivista niiden tunteiden niin kuin työstämistä voidaan tukea ihan missä tahansa opetuksessa tai sitten erityisesti kielen, äidinkielen tai vieraiden kielten opetuksessa. Ja näitä tutkimuksia, vaikka tässä mun esimerkki olikin niin kuin tämmöisestä englanninkielisestä kontekstissa, niin on tehty myös esimerkiksi kirjoittamiseen liittyen, ja nyt on just meneillään tämmöinen yksi väitöskirjatyö, joka liittyy just tämmöiseen akateemiseen kirjoittamiseen ja siihen kirjoittaja-identiteettiin ja niihin tunteisiin, jotka sitten ohjaa sitä kandidaatin työn tekemistä ja sen kirjoittamista. No niin, me päästään tähän viimeiseen käsitteeseen, jonka mä halusin teille esitellä. Identiteetti on teille varmaan niin kuin jo tullut vastaan, tämä kieli-identiteetin käsite niin kuin muualla. Aika varma. En tiedä, muistatteko sitä enää sieltä vanhasta, että onko tämä sillä tavalla kertausta, mutta että nyt ehkä vähän semmoinen tutkimuksellinen näkökulma siihen, millä tavalla sitä on lähestytty. Ja vaikka tämä niin kuin identiteetti, ja ehkä muistatte sen jo jostain psykologian kursseilta, niin sehän on vanha käsite, että sitä on tutkittu kyllä jo aikoja, niin tähän kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen se on tullut tämän sosiaalisen käänteen myötä. Ja mun mielestä tämä identiteetti on ehkä aika hyvä esimerkki sellaisesta vähän kokonaisvaltaisemmasta käsitteestä. Se ei ole yksittäinen piirre, vaan se on tällainen vähän kokonaisvaltaisempi yksilön niin kuin minäkuvaan ja olemisen tapaan liittyvä käsite. Ja nyt sen takia, koska mä tiedän, että tällä kurssillakin on joitakin, jotka on eka vuoden opiskelijoita ja te olette käynyt tuolla siinä kohti kielenopettajuutta kurssilla näitä asioita läpi, niin mä otan kaksi Kristiinan diaa. Kristiina on näistä asioista puhunut siellä kohti kielenopettajuutta kurssilla. Ja siellä Kristiinan luennolla tuli esille myös tämä psykologinen identiteettikäsite, joka liittyy vähän tähän tällaiseen kognitiiviseen tutkimussuuntaukseen, missä ajatellaan, että identiteetti on yksilön sisäinen melko pysyvä ominaisuuksien joukko. Ja tähän liittyy ehkä sellainen psykologinen tutkimus esimerkiksi näistä identiteettihaasteista, jossa ajatellaan, että se identiteetti niin kuin muokkautuu vähän niin kuin kaikilla sen saman kaavan mukaan. Mutta tosiaan tämä on ollut aika harvinainen näkökulma kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa. Sen sijaan tämä sosiokonstruktivistinen näkökulma, missä ajatellaan, että se identiteetti muodostuu siinä vuorovaikutuksessa, sitä tuotetaan jatkuvasti kielen kautta, tekojen kautta, suhteessa muihin. Ei pelkästään yksilön sisässä, vaan niin kuin siinä vuorovaikutuksessa. Jos ajattelee esimerkiksi mun identiteettiä opettajana, niin se vuorovaikutus teidän kanssa on hirveän olennaista sen kannalta, että millä tavalla mä voin nähdä itseni opettajana. Palaute, mitä mä saan muilta. Ja samaten oppilaalla, kielenoppijalla siellä luokassa tai missä muussa tahansa tilanteessa se... niin se on hirveän, hirveän olennainen. Eli miten me pystytään näkemään itsemme, me nähdään itsemme tällä tavalla toisten kautta. Ja vielä enemmän niin, jos puhutaan lapsista, eli lapsi muodostaa sitä minäkäsitystään sen ulkoapäin saadun palautteen varassa. Ja identiteettitutkimus ja miten ymmärretään identiteetti, niin liittyy siihen, että kuka on, mihin kuuluu, mikä on tärkeää. Se on, paitsi se on ulkoapäin määritelty, että kuka mä oon muille, kuka mä saan olla tässä ympäristössä, mihin mä saan kuulua, hyväksytäänkö mua. Ja se rakentuu niissä sosiaalisissa suhteissa. Dynaaminen ja tilanteinen, tiedätte sen, että meillä monesti saattaa olla niitä kokemuksia siitä, että me ollaan erilainen ihminen eri ihmisten kanssa tai sitten eri kielillä. Mä itse ainakin huomaan, että mun identiteettini vaikuttaa se, mitä kieltä mä puhun. Mutta riippuen sitten siitä, että kuinka vahvasti me painotetaan sitä sosiaalista tai sitä yksilöllistä puolta, niin itse esimerkiksi identiteettitutkijana näen, että siinä on myös tällaisia pysyvämpiä rakenteita ja tasoja. Eli se ei ole pelkästään semmoinen relativistinen ja pelkästään siinä tietyn hetken vuorovaikutuksessa muokkautuva, vaikka sellaisia näkökulmiakin siihen meidän tieteen alalla on ollut. Mutta joka tapauksessa aika ja paikka vaikuttaa siihen. No mitä sitten tästä identiteetistä on tutkittu niin kuin meidän tieteen alalla? Esimerkiksi tällaisia asioita, että miten identifioidaan itse kielenkäyttäjinä, millaisia identiteettiä pyritään rakentamaan, miten ne identiteetit liittyy toimintaan, entä kokemuksiin, miten ne liittyy motivaatioon ja sitten miten nämä tunnekokemukset ja tunteiden säätely niin näyttäytyy siinä sen identiteetin rakentamisessa. Ja tuossa on muutama tutkija, jotka on tehnyt tästä tutkimusta ja meidän yliopistossa myös tähän aiheeseen liittyvää tutkimusta tehdään. Useammat ihmiset tehdään väitöskirjoja ja sitten on myös tällaisia pidemmällä olevia tutkijoita, jotka näitä kysymyksiä pohtii. No miksi sitten identiteettitutkimusta vieraan kielen oppimisessa? Minusta sekin on semmoinen tärkeä kysymys vastata. Ja jos me ajatellaan, että se kielen oppiminen ja se kielitaito ei ole pelkästään sellaista lingvististä järjestelmän omaksumista, vaan se on niitä tapoja olla ja toimia vuorovaikutuksessa, mistä puhuttiin silloin sillä toisella luennolla, jolloin näitä käsitteitä käsiteltiin, niin silloin itse asiassa kielen oppiminen on aina myös sitä identiteetin rakentamista. Ja tätä on tutkittu muun muassa siitä näkökulmasta, että kun me lähdetään oppimaan jotain kieltä tai hallitsemaan jotain taitoa, niin meillä on yleensä joku tavoite, ihanne tai tavoite, jota me tavoitellaan. Eli me pyritään saamaan joku sellainen, ikään kuin ottaa haltuun joku identiteetti kielenkäyttäjänä. Jos ajatellaan vaikka ihmistä, joka haluaisi lähteä kirjoittamaan kirjaa, niin silloin teillä on mielessä se kirjailijan identiteetti, että hän haluaisi ruveta kirjailijaksi. Ja samalla tavalla vaikka vieraan kielen oppija, niin näkee itsensä, tavoittelee jonkunlaista tavoitetta. Se voi olla esimerkiksi sen kieliyhteisön jäsenyys. Mä itse muistan lukioaikana, kun mä aloitin opiskelemaan ranskaa, niin mulla oli hyvin suuri tarve sille ranskalaisuudelle. Mä halusin omaksua, saada jonkun sellaisen uuden olemisen tavan haltuun. Ja mä itse koin jopa niin, että se onnistui silloin, kun mä olin Ranskassa vaihdossa. Et mä sain niin kun mun minään jotain lisää sen kielen kautta ja siihen kieliyhteisöön kuulumisen kautta. Ja se oli mulle mahdollisuus ajatella itsestäni eri tavalla. Ja tämä on sellainen näkökulma, mitä mun mielestä ei pidä väheksyä. On hirveän tärkeää, että oppijalla on se sellainen identiteettitavoite sille kielen oppimiselle liittyen siihen Dörnien kehittämään ajatukseen tästä dynaamisesta motivaatiosta, niin tämä tällainen ihanne minä ja ihanne identiteetti niin on hirveän, hirveän olennainen motivaatiotekijä. Ja näitä kysymyksiä siis identiteettitutkimuksen parissa tehdään. Ja tällä tavalla, jos me unohdetaan se identiteettipuoli siinä kielen oppimisen prosessissa, niin se voi tehdä, tämä nyt on tämmöinen väite, minkä mä oon tänne kirjoittanut, niin se tekee oppimisesta opettamista persoonatonta. Jos me opiskellaan pelkkää sellaista järjestelmää ilman, että me nähdään sille sitä mieltä ja merkitystä sen meidän oman elämän ja oman kokemuksen, meidän minäkokemuksen kannalta, niin se on hirveän turhan olosta. Mä itse muistan sen, kun mä tulin yliopistoon ja silloin Ranskan opiskelijana, niin mun piti tehdä 3 latinan kurssia. Niin mä muistan ne latinan kurssit, jossa opiskeltiin sitä latinan kielen järjestelmää, niin hirveän merkityksettömänä ja mun oli äärettömän vaikea motivoitua siihen, koska mulla ei ollut sille latinan opiskelulle mitään sitä sellaista persoonallista merkitystä tai tavoitetta. Mä en nähnyt itseäni tällaisena latinan puhujana tai latinan käyttäjänä. Joku, joka ehkä haluaisi vaikka historioitsijaksi tai haluaisi tutkia niitä aikakausia, niin taas voisi ehkä rakentaa itselleensä sellaisen. Mutta itse mä näen, että myös opettajan niin kun tehtävänä on auttaa oppilaita siinä, että he löytää sen merkityksen sille kielelle siinä omassa elämässään. No niin, tässä on 3 katkelmaa taas. Nämä on tuon Katariina Ruuskan tutkimuksesta, on tämmöisen, kukahan tämä on, mä en tiedä, H. Mantilan tutkimuksesta ja vielä tämän sen Laine Pataman tutkimuksesta, jossa on tutkittu vähän erilaisia identiteettejä tai erilaisia niin kuin, käsityksiä. Ja taas pyytäisin teitä tekemään vielä yhden kerran, tämä on viimeinen kerta, niin havaintoja näihin katkelmiin liittyen. Minkälaisia identiteettiin liittyviä havaintoja voitte tehdä näistä jostain näistä katkelmasta tai vaikka kaikista, jos ehditte. Tosiaan tässä ensimmäisessä pätkässä niin tämmöinen suomea osaava ulkomaalainen kertoo siitä kielenkäytöstään. Toisessa tällainen peräpohjalainen mies kertoo omasta kielenkäytöstään. Ja sitten viimeisessä esimerkiksi tämmöinen lukiolainen kertoo omasta kirjoittamisestaan.
Okei, meillä alkaa kohta aika loppua, niin keskeytän teidät taas. Haluatteko vielä jonkun havainnon jakaa koko porukalle sieltä teidän keskustelusta? Voin täältä näyttää, mitä mä itse ajattelin. Muista näistä esimerkkeistä, esimerkiksi tästä murre-esimerkistä näkyy se, että miten kieltä käytetään omalla tavalla oman identiteetin ilmaisemiseksi muille. Eli se, millä tavalla me puhutaan, niin ne sanat, mitä me käytetään, ja, niin ne on sitä identiteetin rakentamista. Me esitetään itsemme tietyllä tavalla siinä ympäristössä. Ja ehkä tämän murteen käytön kannalta kautta se tulee näkyväksi, tai sen vieraan kielen kautta se tulee näkyväksi. Ja niitä meidän ilmaisemia identiteettejä sitten tulkitaan, mikä mun mielestä tulee taas näkyviin tästä ensimmäisestä esimerkistä, missä tämä Julia puhuu siitä, kuinka hän silloin nuorena tulkitsi nämä tällaiset henkilöt, jotka käytti vieraskielisiä sanoja puheessaan, niin tällaiseksi vähän niin kuin esittäjiksi, että he esittää vähän niin kuin hienompaa kuin onkaan. Mutta nyt hän sitten itse tämän oman kokemuksen myötä ymmärtää sen, että se tapa ilmaista, kun osaa useampia kieliä, niin saattaa tuntua siinä hetkessä paremmalta sillä toisella kielellä, että on vaikea ilmaista sitä merkitystä, minkä haluaisi, niin just sillä yhteisössä käytetyllä kielellä. Ja taas toisaalta sitä, että se mitä me ollaan, niin me joudutaan punnitsemaan sitä aina sen sosiaalisen kontrollin, sen sosiaalisen ympäristön luomassa viitekehyksessä. Eli minkälaisia mahdollisuuksia meillä on siihen meidän identiteetin ilmaisemiseen tai rakentamiseen siinä kontekstissa. Ja toisaalta sitten ehkä semmoinen, jätän teille mietittäväksi tämmöisen ajatuksen tästä viimeisestä esimerkistä, josta oppilas puhuu kirjoittamisesta. Hän sanoo, että en ole oikeastaan kirjoittanut lainkaan, mutta olen kirjoitellut. Eli tehdään ero tällaisen niin kuin, institutionaalisesti hyväksytyn kirjoittamisen ja sitten taas tällaisen kirjoittelun välillä, jolla on niin kuin, tällä tavalla eri merkitys ehkä sille omalle identiteetille. Ja näistä ehkä vielä sellaisena viimeisenä niin kuin ajatuksina tästä identiteettitutkimuksesta se, että identiteetti liittyy aika paljon muiden näiden tällaisten oppijatutkimuksen käsitteiden tutkimukseen. Ja joku teistä saattaa esimerkiksi miettiä sitä, että no miten käsitykset ja identiteetti nyt sit eroaa toisistaan. Ja itse mä näen niin, että identiteetti on käsityksiä itsestä, mutta että mitkä käsitykset, meidän käsitykset sitten on merkityksellisiä sen meidän identiteetin kannalta, niin sitä on tietysti mahdotonta sanoa niin kuin, varmasti, mutta että esimerkiksi vaikka meidän käsitykset hyvästä ruuasta luultavasti ei liity meidän identiteettiin vaikka kielenkäyttäjänä. Ehkä jossain tilanteessa ne voi liittyä. Mutta että silloin kun tehdään käsitysten tutkimusta, niin monesti mun mielestä kohdistutaan sellaiseen vaikka tiettyyn asiaan liittyviin käsityksiin. Taas kun puhutaan identiteeteistä, niin silloin yleensä tutkitaan sitä käsitysjoukkoa, joka liittyy siihen omaan minään ja itseen tietyssä kontekstissa. Mutta identiteettitutkimus ylipäätään, niin se on hyvin sellaista laajaa, eli liittyy tunteisiin, käsityksiin, motivaatioon. Et siihen voi törmätä monessa yhteydessä. Okei, eli saitte tällaisen sukelluksen tähän oppijatutkimukseen ja vähän siihen ja seuraavaan liittyen sitten vielä yksi luento ja sitten päästään opetukseen.